Te parece exagerada nuestra forma de pensar, pero es lo que hay. La guerra es lo que hay. Aquí hay una guerra y tú ponte como quieras, tú ponte como quieras. Te parece exagerada nuestra forma de pensar, pero es lo que hay.
Gorataberak irratzaioaren 185. alera.
Aquí hay una guerra y tú ponte como quieras, tú ponte como quieras. Te levantas de la cama y sabes que te encontrarás otro día como el resto que enseguida olvidarás. Los demás también lo sienten, pero pasan como ves. No es por falta de motivos, es por falta.
Barkatu, beti buduzko irratzaioa egingo dugulakoan gaude, geure fallotxo eta guzti. 185. irratzaioa, Kakaizona irratetik zuzenean, eta beste zenbait lekutatiken, zuzenean ez delarik, entzun gaitzakezue.
Aquí hay una guerra y tú ponte como quieras, es lo que hay.
Gaur ere izango dugu zer irakurria eta zer entzuda. Zuek ere izango duzua, zer entzuda eta zer goxatua.
Porque mires donde mires, entran ganas de llorar. Porque el mundo es una mierda que no hay por donde pillar. Le pregunto a mi cabeza, también a mi corazón. Y los dos piden a gritos, compromiso y rebelión. Porque a veces no encontramos la alegría.
Eta beste zerekin hasi aurretik, ba, adibida, kien biede esta noche, izeteko, ba, aspaldiko filmua batetako, pusketatxoarekin. Utziko zaituztet.
Es lo que hay. La guerra es lo que hay. Aquí hay una guerra y tú ponte como quieras, tú ponte como quieras.
Casi incluso lo califico de agotador. He reflexionado ahí fuera sobre este día y lo ocurrido en él y he llegado a la conclusión de que debo hacer unas declaraciones personales. Por un montón de razones. El día empezó para mí cuando entré en esta casa y Tilly me dijo... con permiso. ¿Tilly? Es solo un momento. Tilly, ven aquí.
¿Estás a punto? Hace rato
que... Sí, lo sé, lo sé. Está bien, Tilly. Anda, siéntate. Señor Sprentis, esta es la señorita Matilde Binks, miembro de nuestra familia desde hace 23 años y que hoy también nos ha creado complicaciones. Siéntate, Tilly. Sigo. Apenas entré en casa esta tarde, la señorita Binks me dijo: Señor, todas las furias del infierno andan sueltas. Naturalmente pregunté a qué se refería y me dijo: Ya lo verá. Y lo vi. Luego, después de unos preliminares juegos de adivinanzas que nunca han sido mi fuerte, fui informado por mi hija de que tenía intención de contraer matrimonio y de que pensaba hacerlo con un joven del que yo jamás había oído hablar y que resultó ser un negro. Huelga decir que reaccioné lógicamente ante esa noticia del mismo modo que hubiera reaccionado cualquier padre, a no ser que su hija fuera negra también, claro está. En una palabra, me quedé aturdido, y mientras aún no me había recobrado, fui informado por mi hija, una jovencita muy resuelta, muy parecida a su madre, de que la boda se celebraría a pesar de lo que su madre y yo pudiéramos opinar. Luego, de improviso, la cuestión tomó otro giro cuando usted entró en mi estudio y nos dijo a mi mujer y a mí que si no aprobábamos esa boda, no se celebraría.
¿Eso hiciste? ¿Pero qué tontería?
Joey, puede que esta sea la última ocasión en mi vida de decirte lo que tienes que hacer. Y voy a decírtelo. ¡Cállate! Sigo. Se nos concedió una sola tarde para reflexionar y exponer luego nuestro punto de vista sobre esta situación. ¿Y qué ocurrió? Mi mujer, cosa típica en ella, decidió sencillamente ignorar todo aspecto práctico de la cuestión y se dejó llevar de una especie de romántico hechizo que a mi modo de ver le impedía razonar de una forma sensata y ponderada. Y no digamos nada de su reverencia, que empezó por entrometerse gratuitamente en el asunto, insultó luego mi inteligencia soltándome un amasijo de vulgaridades y hace cosa de media hora acabó subiendo a mi cuarto para desafiarme a un combate de boxeo. John, ¿a qué hora es su avión?
A las 10:45.
Bien. En cuanto al señor Prentice, desde luego un hombre muy razonable, dice que no tiene intención de defenderme, pero me pregunta si he perdido el juicio. Y la señora Prentice dice que igual que su marido, solo soy un trasto viejo y acabado que ya ni remotamente recuerda lo que es querer a una mujer como su hijo quiere a mi hija. Por extraño que parezca, esa es la primera acusación de entre las que hoy se me han hecho que puedo rechazar de plano. Porque está usted equivocada. Equivocada más no poder. Admito que no había considerado eso, ni siquiera había pensado en ello. Pero sé exactamente lo que él pueda sentir por ella. Y no hay nada, absolutamente nada, de lo que su hijo sienta por mi hija, que yo no sintiera por Cristina. ¿Viejo? Sí. Acabado, sin duda. Pero puedo asegurarle que mis recuerdos siguen vivos, claros, intactos, indestructibles.
Gora maitasuna, gora ta bera. Gogor sartu zaizkigu Lezer Beggars izeteko taldekoak, eta gogor, ba hori xe, ba gora maitasuna esan orduko, aberai ejo eta hor txe gogor sartu zaizkigu zarratatzu eta behar duen moduan. Bueno, gaur hasiera emateko, ba gure gandik zer ikusia ez duela pentsatzen dugun, baina aldi berean ba, zer ikusi eundia duen, ba, aurre iritziz, benetako, ba, filma batekin, hasierarekin, bueno, hasieran filma bat jartzearekin, hasi gara, bukara jamarreko deklarazio bat balima da, ere, filma horretakoa, eta Lezer Beggarsen beste abesti bat jarri aurretik, ba, esan gaur, ba, batik bat folka joango dela, iratza joan zehar ba, entzungo duzuen musika bat bat, eta bukaera xamarrera ba, punk abesti batzuk, hiru abestitxo, izugarri diskureturik ez bali bat dago. Eta Lezer Beggarsekin dutuko zaituztet, Beat and Rot izeneko diskotik, ba, beste abesti bat jarriko dizuet, Blood and Dust izenekoa. Yeah.
Well, I sold my soul for a bag of gold. I sold my soul for a bag of gold. My blood, my blood is getting cold. My blood, my blood is getting cold. I got pockets.
Así, poesiarekin hasiko gara, bombilla jalea izendeko fanzide bat, duela hilabetetxoa dedo, lortu duen. Ez dakit, ez doiz egina den, ez nork egina den, ez bai du ezer jartzen. Ekuadorreko trapezistaren bat edo, ote den. Bueno, ba, bombilla jalea, eta baita ere, izen buruaren ondoan, 19. alea jartzen du, ez dakit. Horrek zer esan nahi duen, 19. alea atera duen izen berberarekin edo berdin dio. Ba, dakienak esan diezai dake, ea benetan ba, norden egilea edo horrelako zerbait. Aitzin solaza izeneko testuarekin hasiko gara. Ez, jaun andereok. Ez ditugu onartuko zuen egiak, eta zuen gezurrak. Ez ditugu errepikatuko zuen hankasartzeak. Ez ditugu zuen porrak erabiliko, zuen sententziak idatziko. Ez eta ere, zuen aftershavea erosiko ere. Ez gara zuen bizitza eredu, ez gara zuen bizitza eredu ertzian kaiolatuko. Ez gara produktiboak izango, ez da kompetitiboak izango, ez da metodikoak izango ere. Barra egingo dugu, eraiki diguzuen zirko honetan. Zuen baloreekin kaniketara jolastuko gara, eta kasurik ondenean, alperrak baino ez gara izango. Bai, jadondereak, hau gerra deklarazioa da. Eta guk poesia egiten jarraituko dugu, baliorik ez duten gauzak egiten, paper artean gelditzen diren gauzak egiten. Praktikotasuna, gure dekadentziari erritmo bat jartzea besterik ez delako. Eta poesia batetatik, ba poesia moduan sorturiko beste batetara, baina ba musikaturik dagoena. Pablo Nerudaren ba pareat poesia entzuko ditugu, tartean ba nire ahotsa ere sartuko da. Eta odela izena du lehenengoak. El pueblo victorioso. Eta doren ahoan, ba, Victor Heredia izenekoaren ahoan entzuko dugu. bestia o el pueblo victorioso sean, canta Pablo Neruda izeneko diskoa, mila bederatziehun eta laurogeita hiruan agertu zena, Victor Herediak abestua. Ondoren beste Pablo Nerudaren Marinero en Tierra tributo a Neruda izeneko bilduma batetan, bueno, izen horretan beste egile ezagun batek egindako abesti bat entzuko duzue. Baina aurretik bombilla jalearekin jarraitzen du espektakulua. Irudiak saldu eta ideologiak erosten dire derresuman, ditaz zer pentsatuko ote duten barneratua, egoaizea. Sustrai galduen orbelak bideratuz, ideatuz, eratuz. Jaioberriak argi eta mugimenduari nola. Ala gara elikatzen, ala dugu elikatzen. Kortesia arraro batez argia eta mugimendua, irudia eta ideologia. Azalaz aratago, igarotzen ez diren begiradak, gure begitara itxatzirik. Gure mingaien dorpezia arroa giza objektuak zizelkatzen. Eta bien bitartean, erromantikoek, egunen joate geldoari zo, ardo botileak uste dituzte tabernetan. Erlojuetako horratzak, aspaldi erdoldu, zirela o hartzek. Ba hoxe, lehen esan moduan, El viento en la isla izeneko poesia, Marinero en tierra tributo de Neruda diskoan aurki dezakezuena, ba Fernando uste dut dela, Fer, ba hori badako ba egile bat ten eskutik.
El viento es un caballo, óyelo como corre por el mar, por el cielo, quiere llevarme, escucha cómo recorre el mundo para llevarme lejos, escóndeme en tus brazos por esta noche sola, mientras la lluvia rompe contra el mar y la tierra su boca innumerable, escucha cómo el viento me llama galopando para llevarme lejos, con tu frente en mi frente, con tu boca en mi boca, atados nuestros cuerpos al amor que nos quema, deja que el viento pase sin que pueda llevarme, deja que el viento corra coronado de espuma, que me llame y me busque galopando en la sombra mientras yo, sumergido bajo tus grandes ojos, por esta noche sola descansaré, amor mío.
Zudearen horri zuriak dire barnea onartu du, bakardanea lerrotuz, beteaz, lego zati okerra agian. Dire buruak berezko drama jokatzen du, supermerkatu baten atarian, arma arriskutsua trapezistaren dantzan, beti publikoaren espektakulu. Eta hipokresiak lego zatia konpondu du, traizioa zure oinetara lotuz, edo egia errealitatea, eta odelako momentu puta horiek, gurasoei badarikazioka, eta beraien hiletan deskojonatzen, eta negarrez, eta triste dago, eta metafora utzalak poesia egiteko, zeren ilusioa eta identifikazioa dira, ispiluan, lekua aurkitu dut azkenik, kristal horren atzean. Beno ba, Nerudarekin amaitu dugu, bombilla jalearekin hor jarraitzen dugu. Eta orain bildumatxo berezi bat, duela urte batzuk lortu duen bildumaren jarraipen bat da. Eta bere izena folk war da. Ba, folk guda edo horrelako zerbait. Eta ez dakit lehenengo alea edo bigarrengo alea dudan bilduma horrena. Eta hau ba, bosgarrengoa atera zuten, ba, duela irula urtean txanez. Eta horko abesti bat jarriko izuet, jarrian, atomizador izatekoa. Eta izen bururi gabea. Segurtasun ideologikoan kulunkatuz lo egiten dut. Arrazoiaren jabe, irukote erregelaz, pesetak eurotara pasaz. Hau deskojonoa. Etorkizun virtuala mediatizaturiko errealitatean. Eta planeta berotu zaigu, irudi pornografikoetan. Eta nori axola ezarren, eta inori axola ezarren, hauntzak estulka eman du gau osoa. Amets Amerikarra, amets gaizzo, bihurtu zainoeta. Ba, bilduma beretik, Dead Western, eta bere abotz, gogor hori.
I do not want to say I've had it, it's over. If I cannot hold it and mold it, I'm not sure. Whoa. car keeps the war machine moving.
Babilonia. Egun batetan kalera atera nintzen, Babilonia bilatzera. Zer da? Non dago Babilonia? Galdera usar batentzat. Zorio iztuko erantzuna. Galdera usar batentzat. Kalera atera nintzen, Babilonia bilatzera. Eta nire burua aurkitu duen. Beste bat. Ilargia. Eguzkia duen dago ilargiaren izatea. Lehenaren argiaren izlada. Ispilu utza, ez jakinaren jokabide, baina nik diot bakarra dela, bakarra eta infinitoa, ahula baina boteretsua, hilean behin soilik osotasunean, baina lagun, ez aidazu, begiratu alduzu inoiz eguzkia aurpegira. Tintamare eta Bretaña aldetik datorren ba, talde bikaino den Le Decor amestia.
Kings of what I've been, sometimes I'm kings of what I've been.
Frantzez, oilarrak eta guzti gertetzen zaizkit, bila. Jacques Prévert, frantzez olerkaria eta zinema idazlea izan zen. 1925ean, talde surrealistako kide egin zen, baina handik eta hiru urtetara, taldetik bota zuten disiplina ez omen zuelako edo. Gero, oktobre... antzerki taldea daritu zen, eta idazle eta aktore gisa ere bai. Aldi bera, zinemarako idazten zuen, eta filma askotan parte hartu izan zuen, 25 filmatan duzu dut, ez dut nik ez dakit, irakorri dut dakit, horrela esatu dute. Eta bere, testu botx bat jarraian, 1984ean euskeratua. Afusilatua. Liliak, lorategiak, iturriak, irriak eta bihotzaren alaitasuna. Gizon bat edo eta bere odoletan blai, oroitzapenak, liliak, iturriak, lorategiak. Hortzaroko ametzak. Gizon bat zerraldo zama, odoltzu bat bezala. Liliak, iturriak, lorategiak, oroitza. Eta bizitzaren alaitasuna. Gizon bat, zerraldo, aur lokartuaren antzera. Eta berriro beste abesti bat jarriko dizuet. Tintamaren da. Ea ba. Gustoko duzuet. Debotx, edo debautxe. Thank you. Ez abesti ez da bukatu, baina amaitutzat emango zuten. La 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 la. Eta beste testu bat, jaks, eo jak, prebarte da, ubeare deiza, zerria, alferra, lapurra, uarteko zeruan, zenbait egazti, uarteko uretan, uragazi. Zerria, alferra, lapurra, zerrote dira oio hoiek. Zerria, alferra, lapurra, zintzoet batxida da, eizatu dairik, ume bat, dazkatu daiz. Aski dugu, esan zuen ausart. Zaindariek jozuten giltzekin hortzetan. Giltzekin jozuten zaindariek hortzetan zart. Zerria, alferra, lapurra. Hanka egin du orain, piztia izutu gizan. Gau ez doa, gainez gain. Denak ditu eizan. Jendarmak, turistak, maisuak, artistak. Zerria, alferra, lapurra. Umearen eiza da, zintzoen batxina da. Naiz, eiztari ez izan, denak dira, ume izan. Nor da gau ez igeri? Zer da zarata hori? Ume bat iezi, tiroka behar da ezi. Zerria, alferra, lapurra. Jendea bildu da bazterrean, oiuka azerrean. Zerria, alferra, lapurra. Elduko al aiz lehorrera. Elduko alaiz lehorrera, uarteko zeruan, zenbait egazti, uarteko uretan, uragazi. Joseba Tapiak abestua bere garaian duzte dut gehiera. Bueno, ba, ondoren beste abesti bota bat, punka esan dut leno, baina justu punkaz gaineko beste abesti babitzat jarriko dut. Valentzi aldeko Radio Bakrame eta beren Faena izeneko abestia ekarriko izuat. Baina, azira-aziratik, jakina.
Nom, direcció, telèfon, e-mail, foto en la cara de ser superguai, premis guanyats, curros passats, cotxe, carnet, habilitats, incorporació immediata, disponibilitat, jornada completa, deixar de banda, poble i amics, paga la pena, el sacrifici comença per mi, experiència, birres i birres, sempre fent barres, el Dalai Lama aguantant macarres, a homes que aspiren a ser mobles, menjant-me les lliçons de vida de mig poble, un veterà de guerra, un tonto en l'amor, un soñador, un inventor de jerga, un vividor de barri, de l'under el millor, sempre perdent el joc de menjar merda. Foc, foc, maten a base de por, precarietat i tristesa, no té altre nom, explotació, trauen de tu la riquesa, volen que el trenques l'esquena, ningú mereix eixa pena, nuga el patró, plena el bidó, foc i fidel la faena. De part de qui vens, quants diplomes, quina és la formació que tens, què mos dones, que pena un expedient tan impecable, tu eres pa mi sols un negoci, estalvis, contra de pràctiques, faena inabarcable, treball infame, salari miserable, paga la pena però en negre al final ells no perden i tu no vas a jubilar-te mai, currículum amunt i avall, desesperança, la cara del que sap que això no avança, quants volen convertir-se en un heroi trobant feina, quants tenen ja la soga al coll, les ganes de morir-se o matar, equilibrismes, caminant per abismes, les ganes de cremar ETTs indignes, que anomenen treball a l'esclavisme. Foc, foc, maten a base de por, precarietat i tristesa, no té altre nom, explotació, trauen de tu la riquesa, volen que el trenques l'esquena, ningú mereix eixa pena, nuga el patró, plena el bidó, foc i fidel la faena. Massa pressió, poca passió, molta rutina, obligacions, poc de jornal, trist i real, massa que perden, tan pocs guanyant, moltes mogudes i gordes, massa reformes i normes, poca justícia social, molta avarícia i molt poca sal.
elektronika pixka bat entzun ondoren, ba beste elektronika pixka bat, anuntzio gisa.
Ain, ain, un día. Geratzen zaitzena. Ain, un día. Nire txikitasunean. Ezintasuna, ezinutziz. Aula dezenakoan. Bizitzaren esperoan, nire indarren fruitua, zenbat aldiz ez zen kalduko bidean. Enkoi, nire miserien errua botaz. Enkoi, errua botaz. Korik ez dela jakinda. Norbait nire laguntza horroa entzun dezan ziratzen eta erantzuneiko. Zergatik jarraitu negarra sostera. Buru ezurrek ere barre egiten akitenean. Zergatik bota komuntzulotik ostera. Horren politak diren horren beste gauza.
Gora eta bera irratza joa Kakaizona irratitik zuzenean egin joi duguna Arroza Zarean ere entzun gai ditzakezuen da beren ba, blogean eta baita ere Ekaitzaldia gunean eta behin hau esan da esan ba, punkaren atala jarraian entzungo duzuela Bulpesekin batera bilduma berdinean azaldu ziren Gazteilak 1985ean edo ba Gazteilak izeteko talde horretxekin jarraituko dugu eta beren izen bereko abestiarekin.
Thank you.
Somos criminales, irresponsables, bandidos, de un modo o de otro. Todas las formas de matar nos parecen igualmente bellas. Andamos asesinando a los honrados obreros. Nos liberamos así de la humillación del trabajo y hacemos nuestros los frutos de su penosa y por fin suspendida servidumbre. Se nos odiará por ello. Por ello se nos castigará. Pero nosotros, que sabemos de qué inicua materia está hecho el amor y conocemos los inconfesables propósitos de toda recompensa, nada nos dignifica más que el odio de sus patrones o el castigo de sus jueces. Aleguía, versión libre de una canción de los presos de Foltrebaut. Eta hau esan, ba, Pedro García Olivok idatzirikoa dela. Eta gazteileak egin jarraitzen dugu, zergatik ez, izeteko abestiarekin. Zuet, duela gutxi hilden ba, Pete Seegerren abesti bat irakurriz. Garaituko dugu izan da du, bueno, euskeratu da. Garaituko dugu inoiz. Bihotz bihotzean, seguru daiz, garaituko dugu inoiz. Elkartuko gara inoiz. Bihotz bihotzean, seguru daiz, garaituko dugu inoiz. Bakez biziko gara, Bakez biziko gara, inoiz. Bihotz bihotzean, seguru daiz, garaituko dugu inoiz. Libre izango gara, inoiz. Bihotz bihotzean, seguru daiz, garaituko dugu inoiz. Ez gaude beldurrak egun. Bihotz bihotzean, seguru daiz, garaituko dugu inoiz. Garaituko dugu inoiz. Bihotz bihotzean, seguru daiz, garaituko dugu inoiz. Eta norbaitek dudarik ez baldin bazuen, edo eta gotasun da duda baldin bazuen, ba berriro esango dut, garaituko dugu egundu batetan. Eta agur bat emango dizuet, gora tabera irratzaioa entzut duzula esanez, ez bazenek iten. Lurbarruko izakiak aurkeztua, kakaizo da irrati azketik, zuzenean burutu ohi duguna, musu baitagarri bat, eta eunda larogita sei garren irratzaioa, ba izango ote da. Gora eta bera, gizakion, eta banakon kultura askearen alde. Gora eta bera. Eta ez alde apokaliptiko horren ondoren, oinati aldera joango gara, klase ertain basuaren bagoia izeneko abestia entzuko dugu, ba, pobreziak izeneko proiektu ari.
Policías vida va queriendo perseguir. La vida esa mierda es lo mismo que la CNI. Anda y detrás de cabro a narco. Queremos que ya no haya más pago. Y en vez de guanacos, tortugas y zorrillos haya más comida y más salud. Para los cabros chicos en tus cárceles, mapuches y libertarios son presos por luchar contra tu maricón estado. Eso hace que queramos destruir este sistema. Hace que cantemos el debo y quieres que te va. Contra toda autoridad, contra el capital. Humor y libertad, anarquía y obligar. Contra toda autoridad, contra el capital. Humor y libertad, anarquía tropical. Dice, la destrucción es el primer paso.
Gora, tavera. Gora, tavera. Ay, yo.